Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Boas tardes e benvidos a esta programación especial de COPE pola festa do Carneiro Espeto de Moraña. E xa van 52 edicións. José Cela, alcalde de Moraña, moi boas.
Moi boa tarde, Pablo.
E a súa primeira, como máximo dirixente municipal, un orgullo, imagino, non?
Hombre, por supuesto que sí. Eu unha persona que nací en Moraña, que viví en Moraña toda a miña vida, pois unha das cousas que máis orgullo sinto, pois en estes momentos é ser alcalde de Moraña, ser o alcalde dos veciños que me viron nacer e outros que naceron despois, e iso para min é un auténtico orgullo.
Primeiras palabras de José Cela, alcalde de Moraña, co que de seguido repasamos toda a programación do Día Grande das Festas e tamén o resto de eventos que xa se veñen celebrando durante estes días. Antes, recibido un saúdo de Pablo Romero, o fronte do equipo que fai posible este Herrera en COPE más Pontevedra no 97.0 de FM. Actualizamos a información deste mércores 21 de xullo co avance informativo ofrecido por Loft Comfort Sofás e Descanso.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Última hora do Comité Clínico respecto aos nosos concellos. Silvia Vieito, boas tardes.
Boa tarde, Pablo. Hai cambios no que son os niveis de restriccións por concellos, pero hai cambios tamén no que significan as restriccións. Explicarémolo aquí en COPE, pero quedámonos con que non se vai pechar a hostelería de ningún concello de Galicia. Nos de niveis máis altos vanse pedir probas como ata agora no ocio nocturno.
Cambio de colchón o canapé, Love Comfort. El sofá necesita un cambio, Love Comfort. Redecorar, iluminación o más almacenamiento, Love Comfort. Los niños crecen pasar de cuna a cama, Love Comfort. Love Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com y síguenos en Facebook e Instagram.
Imos coñecer tamén o tempo que fai en Moraña en toda a nosa zona de influencia e facémolo con Carlos Otero de Meteo Galicia. Que tal? Boa tarde.
Hola, que tal? Moi boa tarde.
Que previsión nos agarda hoxe, Carlos?
Bueno, pois volvemos a ter unha xornada marcada por ese manto de nubosidade que chega dende o océano. Deixa un amañaceos moi cubertos e mesmo con algún orballo ocasional. Pero a tendencia pola tarde é que se vaya rompendo un pouquiño esa nube, será algo menos densa, ainda así, será persistente, como ven acontecendo nos días pasados, pode permitir algún tímido claro, e hoxe incluso podría permitir un lixeiro ascenso das temperaturas, as máximas na capital poden chegar aos 25 graus.
Esa é a situación nas Rías Baixas, información que coñecemos con Carlos Otero de Meteo Galicia. Moitas grazas e boa tarde.
Grazas a vos, un saúdo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Estamos en verán e aínda que o tempo quixo darnos un respiro esta semana, como nos din os compañeiros de Meteo Galicia para coller forzas, hai moitas actividades e moitos plans que facer. Comezamos xa a conta atrás para o día grande da festa do Carneiro Espeto de Moraña, declarada de interese turístico galego. José Cela, alcalde, boa tarde de novo.
Boa tarde, Pablo.
A quen nos presenta como primeira convidada?
Hoxe vamos a presentar a Rogelia Gago Ruibal. Rogelia é un referente no Concello de Moraña, unha persona discreta, amante da cociña, sin afán do protagonismo, pero que o ten todo polo seu gran facer. Falar de Rogelia é falar de pinchos exquisitos no seu local de hostelería que transcende máis alá do Concello de Moraña. Falar de Rogelia tamén é falar de, non só é falar de gastronomía, tamén falamos de unha gran actriz que encheu en dúas ocasións o auditorio do Salón Multiusos que temos aquí en Moraña, coa súa obra Soa. Falar de Rogelia tamén é falar dunha ganadora no certamen do Espeto de un Pincho xa na segunda edición alá polo ano 2013. É falar de Rogelia, é falar dunha gran persona de Moraña, unha gran veciña, disposta a colaborar sempre con nós en todo o necesario. Falar de Rogelia é falar moi ben de Moraña.
Pois apetécenos falar con Rogelia. Rogelia, que tal? Moi boas tardes.
Hola, boas tardes.
Din por aquí, polas horas que son, xa me apetece un pouquiño comer, que faz uns pinchos espectaculares, é así?
Bueno, ahora mesmo estou un pouco abraiada polo que acaba de decir o alcalde, non é para tanto, pero bueno, na miña casa intentamos facer que todo que veña por aquí saia contento, e do cal estou eu agradecida. E facemos os pinchos, tanto miña irmá, Mela, que me axuda na cocina. Bueno, intentamos facer as cousas con moita humildade, cariño, intentando agradar a xente, sempre con produtos que sexan o máis frescos posibles, aquí da horta de moitos veciños, do que se compra no comercio local, carnes e nada máis.
E cal foi a vosa proposta gastronómica para o espetallo un pincho deste ano?
Nada, fixen o carneiro, como fago sempre, o forno, casi solamente baseado na propia grasa que vai soltando el, engadolle unha ceboliña confitada, e fixe unha crema de níscolos e boletos, un poquinho de nata e unha patatinha asada.
Unha aposta seguro, non?
Bo, a xente quedou contenta, agotamos rapidamente o ingrediente principal, que é o carneiro, que nos aporta o concello para que os hosteleiros o cociñemos, que os veciños proben ese día a tarde na Carballeira, pois o plato principal desta festa, que é de carácter gastronómico cultural importante.
E que che parece o formato todos xuntos aí na Carballeira de Santa Lucía?
Pois pareceme que é unha aposta moi interesante, moi segura, máximo ahora, cos tempos que estamos a vivir, que todo o mundo busca o aire libre. Para iso a Carballeira é un marco pois incomparable, como se suele dicir. A xente fixo todo moi ben, todo totalmente con mascarillas, usando xel, todo o mundo iba probando en todos os stands que había dos demais hosteleiros que hai en Moraña, a xente víase un ambiente festivo, moi cuidado, apetecible.
E cando remate a pandemia, mellor este formato que o anterior ou os dous ben?
Eu penso que este formato ben para consolidarse. Uh-huh. Máximo nas temperaturas que temos no mes este de xullo, a ver se siguen sempre sendo boas, pero bueno, eu penso que sí, a xente prefiere que a festa sea ali, no que é o propio lugar de Moraña, que non ter que vir aos bares como a min, que quedamos máis longe, aunque, bueno, supón pues, moitos engadidos de inconvenientes, porque hai que desplazarse ali, pero bueno, eu creo que tendo colaboración de todos, podemos subsanar cousas.
Alcalde, é así, ben para quedarse este formato?
Bueno, efectivamente, este formato de principio ben para quedarse, salvo que, bueno, pues encontremos outro mellor, pero creo que este realmente a xente, pois, aos veciños que acuden, bueno, os que tampouco tamén son de outros concellos, pois creo que lles gusta máis e, polo tanto, vamos a tratar de consolidálo e que, bueno, seguir con eles, salvo que aparezca algo moito mellor e que, bueno, valoraremos e poderíase modificar, pero de principio queda ben para quedarse.
Con este formato atractivo aire libre, o Espetallo un Pincho cumpría o 10 de xullo xa a súa décima edición no marco desta festa do Carneiro Espeto de Moraña, un proxecto consolidado, alcalde.
Efectivamente, eu creo que ten moito éxito. Este ano tuvo un éxito importante a pesar de esta situación tan complexa que vivimos, donde temos que, bueno, pues incluso registrar a xente que entraba ali para, bueno, en caso de que houbera calquer tipo de contagio, pues ter unha lista de xente que estuvo ali para poder comunicarle ás autoridades sanitarias. Evidentemente, como decía a nosa Rogelia, porque non podemos chamarla de outra maneira, se puxeron todas as medidas de precaución e evidentemente non houve ningún contagio pues asociado a este tipo de evento. Por lo tanto, pues eu creo que quedamos moi contentos.
Non me esquezo tampouco de saudar a Pepe Ponciano da Peña O Espeto. Que tal, Pepe? Boa tarde.
Hola, moi boas. Que tal, como andamos?
Logo a unha menos 10, imos falar co alcalde da programación propia dese día 25, o día grande da Festa do Carneiro, pero como veciño, ajá, con tanto arraigo hacia a festa, que sentimentos tes, Pepe? Un sentimento doce, algo agridoce polas restriccións? Como estás?
A ver, eu como veciño morañés, pois teño moitísima arraigo a Festa do Carneiro Espeto. Para min é unha data super sinalada no calendario, das máis importantes. Casualmente coincide co meu cumpleanos, entonces é o mellor fin de semana do ano. Para min estar no Carneiro Espeto é algo fundamental. Teño moitísimas ganas de estar. Ahora hai que adaptarse ás novas normativas da pandemia, xa nos pasou o mesmo ano pasado, Bueno, pois intentamos facelo da forma máis como se facía antes, celebrar unha carballeira. Este ano pois comemos xusto nun toldo que hai ao lado da carballeira, en vez de ser pois 3.000 comensais, pois seremos solo 40, que somos os que podemos comer ali ao lado da carballeira, ou da Peña Espeto.
A Peña Espeto comerá ali ao lado da carballeira, evidentemente, pois hai uns aforos que cumplir. Cantos anos leva existindo a Peña o Espeto?
Bueno, pois a Peña o Espeto empezou alá polo ano 2002, cando éramos máis mozos, xa que rondamos todos agora sobre os 40 anos. Daquela, pois un grupo de uns 20 amigos, máis ou menos, decidimos por facer unhas camisetas, simplemente para ir a comer precisamente o Domingo do Carneiro Espeto a Carballeira, estar pois nun mismo grupo, todos ca mesma camiseta, e aí digamos que naceu o germen do que hoxe en día é a gran Peña Espeto, de máis de 200 socios. Tamén cabe decir que naceu un pouquiño, copiamos da Peña Abreu de Cuntis, que eles xa viñan facendo ese tipo de citas e quedadas, para ir tamén a outro tipo de eventos, como nas festas do verán, e vamos a festa do Albariño de Cambados, tamén todos ca mesma camiseta. Uh-huh. Digamos como cando ter 18, 20 anos necesitas pertenecer así a un grupo, a unha asociación, nos levando a camiseta do Carneiro ao Espeto por todos os pobros da zona, a Festas das Peñas en Pontevedra, incluso a Adorna, a Ribeira, a Rapa de Sabucedo. Bueno, pois sempre nos preguntaba a xente, anda tal, non sei que, en moita xente, moitas novas peñas de xente que máis nova que nós, pois empezaron a facer o tema das camisetas. Incluso nas festas do Albariño non se facían tanto as camisetas como hoxe en día, que todo mundo fai en peñas e tal. Estamos falando de hai 19 anos.
Claro, bueno, era pois, prácticamente pioneiros nese caso, dando a coñecer tamén Moraña, porque ademais a formación desa peña evidentemente dá visibilidade por outras localidades galegas, e aínda que sodes novos, aínda hai relevo xeneracional, hai futuro
por
tamén.
Por suposto que hoxe en día pois xa para que temos pois os nosos fillos e outro tipo de familiares, pois xa veñen pisando fuerte, e lógicamente queren coller o noso legado. Pero bueno, nós ainda nos consideramos moi xóvenes e ainda temos moito que dar.
Que esperen uns aniños máis todavía, non?
Que esperen uns aniños máis, eles que aporten
que
ideas.
Que se sumen, sí.
Exactamente. Bueno, é importante, pois, estando na situación na que estamos de pandemia, pois hai que adaptarse ás normativas, e non queda outra, e celebrarlo, pois, por dentro do que se poida. O ano pasado xa estábamos nesta situación, xuntámonos, saiu todo ben, gracias a Dios, non hubo ningún tipo de problema, e nada, este ano esperar repetir o mesmo. O que pasa é que creo que vai chover un pouquiño, non nos vai acompañar o tempo, pero bueno.
Parece que dan chuvia, pero imos confiar en que cambie a previsión, imos agardar iso. José Cel, alcalde, é unha honra, non, ter veciños tan comprometidos coa festa e ser, ao final, os mellores representantes do povo ali onde van, non?
Efectivamente, eu estou moi orgulloso de que, pues, en este caso, a Peña Espeto, que bueno, pues foi unha das pioneiras que empezaron a facer as camisetas, e bueno, pues, esas camisetas non solamente as lucían aquí en Moraña, sino que, como ben decía, pues, as lucían en outros concellos, pues, cando iban a outro tipo de comidas. E eso, pues, o nombre, o feito de que levaran ali a Peña Espeto de Moraña, pues, tamén dáballe un pouco de publicidade á festa, e ao mesmo tempo pues, se conocía, e logo pues, xente que o vía pues, decía, anda, pues mira, resulta que hai unha peña aí, hai unha festa que, bueno, que xa é moi conocida en todo Galicia, pero, bueno, pues animaban aquí a vida moraña tamén a comer. Eu estou moi orgulloso de que exista esta peña, e, bueno, tamén, pues, decir de aquí que, bueno, tamén teño fillos pequenos, e a raíz de eso, de ver esas camisetas, pues xa empezaron a aparecer outro tipo de peñas, como eran pequenos carneiros, que pues tamén era moi gracioso, e que xa, bueno, ahora mismo pues tamén hai máis peñas que se dedican pues a facer a camiseta sempre. Moi orgulloso e moi agradecido ademais a peña Espeto, porque bueno, pues levaron o nombre de Moraña por moitos outros concellos.
E dende o 10 de xullo, Moraña organizou xa o Espeta un Pincho, Teatro Cultura Urbana para Xóvenes, Monólogos, a Ruta dos Artistas, pero que non se puideron celebrar neste caso este ano foron os eventos deportivos tradicionais do Carneiro. Non houbo torneo de fútbol, 3x3 no baloncesto ou a carreira popular. Imos falar con Abel Barros, do Clube de Atletismo Máis 9 de Moraña. Abel, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Un pouquiño apenados no voso caso, quizá.
Bueno, apenados, sí, claro. A situación, pois, hai que ser coherente. Se non se pode, pois, se non se pode. Hai máis anos pa facela. Entonces nada, tranquilos.
Claro, entendedes perfectamente a situación, comprendédela e sumaredes vos a festa de outra maneira, non?
Home, claro. Como a situación cae, por nada, pensando xa en facer cousas novas cando se poida e nada máis.
Ti cantas veces disputaches a carreira popular de Moraña?
A carreira leva 7 edicións, esta sería a 8ª. Bueno, leva...
Disputáchelas os 7 anos.
Leva sete anos facéndose, organizada polo club, máis o concello. E nada, esta sería a 8ª, que bueno, se non este ano, pois pues, o ano, aí estaremos, seguro.
E ganaches algún, Albel?
No, eu participando nun ganei. Ei, venen atletas de moito nivel. É unha carreira popular, pero venen atletas de nivel.
Hai nivel, eh? Que proxectos tes ti para os vindeiros meses, para o próximo ano? Contanos.
Bueno, eu veño sendo un atleta popular, vamos. A ver, fago campeonatos e tal, pero bueno, considero un atleta de carreiras populares. Aunque me presenta campeonatos gallegos e tal, pois nada. E nada, teño eso, facer unha carreira de... Cando empecen, alguna carreira popular, que xa hai ganas, claro.
Claro.
E despois algún campeonato gallego tamén, en pista, facer algún trail tamén, bueno, eu doi un pouco a todo.
Tes ganado carreiras por Cuntis e pola zona tamén, non te quites méritos.
Sí, sí. No, bueno, a ver, non me quito méritos, pero hai que ser, non deixe de ser un corredor popular. Empecé xa tarde nesto.
E como le baches este ano e medio que levamos de pandemia? Puideches competir algo ou non?
Sí, este ano, máis que nada, fixe en pista.
Uh-huh.
Porque en pista, pues, bueno, digamos que é máis fácil cumplir cos protocolos COVID que pon
claro,
a federación e máis la Xunta. Entonces está, a ver, digamos que se está máis controlado. Entonces, pues, podes levar a cabo mellor as competicións. Entón, pois, fixen pista. O que había, entón... Pues,
no 2022 sí que tocará, non? Retomar esa carreira popular de Moraña ligada ao Carneiro Espeto.
Sí, home, no 2022, pois...
Pues, imos confiar, non?
Imos confiar que isto ten que ir a mellor. Entón, pois, pues, xa... Eso, por 2022 aí estaremos organizando... A 8ª edición, que se fai de esperar, pero ao final vai.
Sí, sí, sí. Pois queda feito tamén ese compromiso de cara ao próximo ano. Abel Barros, Pepe Ponciano, Rogelia Gago Ruibal son algúns dos nomes propios dos algo máis de 4.000 veciños que viven en Moraña e que cada ano fan que esta festa do Carneiro Espeto sexa especial, haxa ou non haxa pandemia, con ou sen restriccións. Moitas gracias aos tres e continuamos na programación local de Herrera en Cope Más Pontevedra e tamén en Cope Pontevedra ata unha do mediodía. Quédate con nos porque imos preguntarlle ao alcalde pola programación desta fin de semana e tamén polos trámites para converterse en festa declarada de interese turístico nacional.
Hace 25 años,
José María Aznar gana las elecciones generales.
Se celebran los Juegos Olímpicos de Atlanta.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio Cope.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales, con un año de prácticas remuneradas.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio Cope.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670 980805 o en info@fundacioncope.com.